Бишкек терти мененки саат 9 жарым эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык эрте мененки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 6-январь, күнгө жума, микрофондо Саман Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Түркияда айрым маалымат каражаттар Стамбулда теракт жасаган адам менен байланышта болгон деген шек менен кармалгандардан кыргыз паспорттору да табылганын жазып чыгышты.
Көчөдөн подпольщиктер деп салат коюп, фальшивый монетчиктер. Возможно, ошондой болушу мүмкүн, потому что биздин системада биздики почти последние полтора года у нас не было вообще фальшивых паспортов и систем.
Стамбулда жаңы жыл түндөгү кандуу кол салууга шектелген кишиге түспөлдөш түркмөн мигранты Уртук Муко кабылды. Түркмөн жараны террорчу деп шектелген кишиге окшош болгону үчүн жабыр тарткан экинчи борбор азиялык болуп калды.
Видеону тартып алгандар сабалган кишини Рейна түнкү клубуна кол салган адам деп атаганын угууга болот.
Тажикстанда кыйноого кабылган кыргызстандык ишкер Акжол Калбаевдин ден соолугу калыбына келе баштады. Аны өнөктөштөрү коңшу өлкөгө алдап алып кирип 10 күн барынтада алып жатышкан.
Анан мага пычак такап турушту, мен чалдым. Менде баары жакшы, бирок заложник болуп калдым, кичине акча карызым бар болчу. Ошентип айтасың да ишти, ошентип айттым.
Усул жана башка жаңылыктар жана уктурууда кеч беттериндеги акыркы маалыматтарды да калабыз, бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угуп алалы, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Сузакта жер көчкү коркунучу күч алууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Сузак районунун Гүгарт айыл аймагына караган жалгыз жаңгак айылында 1990-94 жылдары жүргөн жер көчкү кайра активдешип 16 үйгө кооптуу абал жаралды. Аталган айылдын түштүк тарабындагы жарда 3-январда жер көчкү 50 метрдей жылган. Анын болжолдуу көлөмү 40 миллион метр кубту түзөт. Бул аймакта жер көчкү 1994 жылдарда жүрүп, 6 үй жабыркаган, 16 турак жайды басып калуу коркунучу туулган. Аларга коопсуз аймактардан жер титкелери жана мамлекеттик жеңилдетилген суудалар бөлүнгөнү менен ал
Заманбап мультимедиа каражатын Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бул аралыкта Азаттык KG сайтыбыздан соңку маалымат кабарлары менен тааныша аласыздар. Интернет барагыбыздын дареги Азаттык чекит
өнөтүн Сербиянын экстрадициялоо өтүнүчүнө байланыштуу узартты. Өлкө түштүгүндөгү Кальмар шаардык соту 5-январда аны эч кайда чыкпоо тууралуу тил каттын негизинде бошотуудан баш тартты. Харадинай 1998-99 жылдары Косоводагы согуш учурунда талаа командири болгон. Расмий Белград аны конфликт маалында аскердик кылмыштарга барган деп айыптап келет. Харадинайдын Косовонун келечеги үчүн Альянсы партиясынан соттун өкүмү кабыл алынгыс экенин Азаттык радиосуна билдиришти. Ушундай эле билдирүү менен буга чейин Приштина бийлиги чыккан. Харадинай 2004-2005 жылдары Косово өкмөтүн жетектеген, анын 4-январда Францияда аэропорттон кармалышы Сербиянын айыбын мыйзамсыз, негизсиз деп атаган Косовонун катуу нааразылыгын жаратууда. Атамекен президентти өз укуктарынан аша чапты деп айыптады. Атамекен партиясы президент менен өкмөт башчы Кыргыз темир жолу улуттук компаниясынын жетекчилигин дайындоодо мыйзам бузууларга жол бергенин айтып чыкты. Устав боюнча компания жетекчисин премьер-министр президенттин макулдугу менен дайындап иштен алышы керек. Конституцияда болсо бул маселеде президент менен макулдашуунун кереги жоктугу жазылган деп белгиленет аталган партиянын катчылыгы тараткан маалыматта. Ошол эле маалда атамекенчилер премьер-министрди президенттин пайдасы үчүн өз укуктарынан баш тарта бербөөгө чакырган. Өкмөт башчы менен башкы прокуратурадан ишкананын уставын мыйзамга ылайык келтирүү, мамлекет башчыдан 2010 жылдагы окуяларды эске алуу менен өз милдетин аткарууда баш мыйзамга гана таянуу, мурдатан калыптанган кесирлүү салттан баш тартууну талап кылган. Кыргыз темир жолу мекемесинин 7 миллион сомго 11 автоунаа оңдотуу боюнча жарыяланган тендери коомчулукта катуу сынга алынууда. Президент Алмазбек Атамбаев Бейжинде Кытай төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушат. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөновдун билдиришинче.
Мамлекет башчылары жолугушууда Кыргыз-Кытай мамилелеринин олуттуу маселелерин эки тараптуу кызматташтыктын кеңири тармагы боюнча өз ара аракеттенүүнүн болочок пландарын талкуулашат.
Атамбаев баштаган делегация Кытайга жумушчу сапар менен 5 январда барды. Буга чейин ал Кытайга сапарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Иран темир жолунун курулушу боюнча маселе талкууланарын билдирген. Дал ушул долбоор сапар учурундагы маанилүү маселе болоору күтүлүүдө. АКШ Сенатынын Куралдуу күчтөр комитетинде орусиялык хакерлердин Кошмо Штаттарда 2016 жылдын ноябрь айында өткөн президенттик шайлоого кийлигишкени тууралуу угуулар башталды. Алгач сөз сүйлөгөн сенатор комитет башчысы Джон Маккейн АКШ Орусиянын президенти Владимир Путиндин Вашингтонго каршы аракеттерине, Украинанын чыгышындагы куралдуу жаңжалга кийлигишүүсүнө жана Крымды аннексиялап алышына эффективдүү жооп кайтарышы керектигин айтты. Республикачыл Джон Маккейн башында турган куралдуу күчтөр боюнча комитетте бүгүн улуттук чалгындоо кызматынын жетекчиси Джеймс Клеппер, улуттук коопсуздук боюнча агенттиктин башчысы Майкс Роджерс жана коргоо министринин орун басары Марсел Леттер отчет беришет. Таласта гидроцефалия менен жабыркаган 3 баланын атасы автоунааны уулун ташуу үчүн сатып алган. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинен Азаттык радиосуна билдиришти. Буга чейин жергиликтүү маалымат булактарында аталган министрликке шилтеме берүү менен 3 Рахманберди Шырдыкбековдун дарылануусу үчүн президент Алмазбек Атамбаев берген 100 000 сомго атасы машине сатып алганы тууралуу кабар тарап, коомчулуктун катуу талкуусуна түшкөн. Мекеме бул маалымат туура эместигин, атасы баланы ооруканага жеткирип туруу максатында автоунаа алганын жана аны менен акча таап үй бүлөсүн багып жатканын ырастады. Ошол эле мал наристе жардамга муктаж. Ал төрөлгөндөн кийин башында шишик бар экени аныкталып, азыр дарыгерлердин көзөмөлүндө. Учурда Талас облусунун Кара Суу айылында турат. Былтыр ага президент 100 000 сом жардам берген. Самат.
Рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен дагы таанышып алалы. Бүгүн 6 январда кээ бир райондордо бир аз кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалбат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшмөкчү. Абанын температурасы чүйдө күндүз -3 + 2 градуска чейин жылуу болот. Суу самырда 14-19 градус минус белгиси менен. Таласта -4 + 1 күндүз. Баткен, Ош, Жалбат облустарында -1 + 4 градуска чейин күн жылыса, Ысык Көлдө +2 градус жылуу болот. Нарында -10-15 градус суук, бийик тоолуу райондордо 9-14 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын жаашынын ыктымалдыгы аз, жолдор тоңолок тайгак болот. Абанын температурасы -1 градус сууктан +1 градус жылуулукка чейин көтөрүлөт экен. Эми уктурууду кененирээк чыгарылыштар менен улантсак, Түркияда айрым маалымат каражаттар Стамбулда теракт жасаган адам менен байланыштуу болгон деген шек менен кармалгандардан кыргыз паспорттору да табылган жазып чыгышты. Кыргыз бийликтер муну териштирип баштады. Бул окуя жасалма паспорттор боюнча кыргыз коомчулугундагы талаш талкууну жандантты. Былтыр жазында Стамбул аэропорттон уйгур тектүү 98 кытай жараны жасалма кыргыз паспорттор менен кармалган. Чуулганды мындай паспорттарды иликтеп териштирүүнүн аягы эмне менен бүткөнү да эле белгисиз. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Кыргыз паспорттору боюнча соңку жагдайды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет териштирип жатат. Мамлекеттик катуу кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашев террорчу менен байланышта болгон деген шек менен кармалган адамдардын жанынан табылган документтер жасалма болушу мүмкүн экенин айтты. Ал жасалма паспорттарга байланышкан абал соңку учурда жөнгө салынып калды деп билдирди.
Көчөдөн подпольщиктер деп сотпой, фальшивый манечиктер. Возможно, ошондой болушу мүмкүн, потому что биздин системада биздики почти последние 1.5 года у нас не было вообще фальшивых паспортов из системы. Кошумча чараларды биз 1 күндөн баштап көрүп баштаганбыз. Азыр электрон заполнение, электрондук немеге өтпөдүк болчусуз. Так что азыр биз тактамайча эч кандай маалымат бербейбиз.
Коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров Азаттыкка жасалма паспорттарга байланыштуу абал тууралуу түшүндүрмө берген. Жумакадыров бул маселе мамлекеттин тыкыр көзөмөлүндө экенин айткан.
Даректүү иш алып барылып жатат. Паспортту коргоо системасы канчалык өнүксө, бул ошо паспорттарды кайра жасап чыгаруу системасындагы булар өнүктүрүп технологияны колдонуп өнүктүрөт экен да. Бирок бүгүнкү күнү бул маселеге мамлекет көңүл бурбай койду деген туура эмес. Бүгүнкү күнү укук коргоо органдары дагы, биз тараптан дагы, башка тараптан дагы бул маселе менен иштеп атабыз. Мен көзүм жетет, мисалы азыр мурункудай баягы эски паспорттарыбыз кытай болуп, баягы сиз айткандай дүйнө жүзүнө тарап кеткен процесс жок азыр. Бирин экин болушу мүмкүн, бирок бул процесстерди да токтотуп ошо алдын алганга жетишип атабыз.
Буга чейин жасалма паспорттор маселеси жогорку кеңеште бир канча жолу көтөрүлгөн. Республика Тажур фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев, мисалы паспорттарды берүүнү мамлекеттик каттоо кызматынан ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилиши керек деп эсептейт.
Жасалма биздин паспорттор ар бир мамлекеттен эми криминалды алып жүрөт, олигархды алып жүрөт. Короче, кимдин акчасы бар болсо ошол сатып ала берген да. Бул жерде аябай коррумпированный мамлекеттик бийлик органы деп мен ушул немени айтып атам да. Анан эми акыркы убакта мен ойлойм, буну кайра дагы бир карап көтөрө тургандай бир убакыт келип атат, анткени чаралар көрүлгөн жок да. Коррупциялык схемалар ал жерде дагы эле бузулбаса керек, дагы деле токтобой жатат. Комитеттин төрагасы болуп турганда комитеттин чечимин жогорку кеңештин токтомунда чыгардык, өкмөт карасын буну. Мүмкүн кайра МВДга алып бериш керек паспорт эмес болду. Алар все-таки погон менен жүрөт. Бул маселе проблемный маселе да.
Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Эрлан Сапарбаев болсо, жасалма паспорттор боюнча дагы башка маселелерге көңүл бурду.
Биринчиден ошол мамлекеттик каттоо кызматында иштеген адистердин айлык маянасы, ошолордун социалдык жактан камсыздоо жагын караш керек. Мисалы 5000 сом алган паспортистке 50000 сом алып келсе көз жумуп туруп берип коюп атпайбы? Териштирбей турупчу мыйзам документти. Экинчи маселе жоопкерчилигин күчөтүү. Мыйзам буттуңбу? Мыйзамсыз документке жазалма документ берилдиби же кармалдыбы? Ал катуу мыйзам жообуна тартылыш керек, жазалыш керек. Кийин эле башкача болсо мен билгенден баланча киши мыйзамсыз документ берип же жасалма паспорт жасап кесилип кетип катуу бир жазага тартылды дегенди мен укпаптырмын. Кайрадан кыла берсе болот экен, иштей берсе болот экен, жоопко тартылбайт экен, жазага тартылбайт экен деген бир
коомчулукту дүңгүрөткөн жасалма паспорттор боюнча окуя былтыр май айында катталган эле. Түркиянын Стамбул шаарында аэропортто 98 уйгур тектүү кытай жарандары кармалган. Алар кыргыз паспорттору менен Сауд Арабстанга учкана жатканы белгилүү болгон. Бул учулгандуу окуяга 4 кыргыз жаранынын тиешеси бардыгы айтылган. Башкы прокуратура кылмыш иш козгогону менен анын аягы эмне менен бүткөнү азыркыга чейин белгисиз. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогорудагы теманы улантсак, кыргыз паспорттору буга чейин да 10 жыл мурда террорчулардан чыккан учурлар болгон. 2010-жылга чейин паспорт чыгарып келген
каражатын Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бул аралыкта Азаттык KG сайтыбыздан соңку маалымат кабарлары менен тааныша аласыздар. Интернет барагыбыздын дареги Азаттык Чекит KG.
Келбеди беле бизге исламский өзбек өзбектердин ислам кыймылычы.
Ооба, ооба. Баткенге басып келген.
Жумабай Намангани. Ошо Жумабай Намангани табылган эл аралык террористтер бечи. Кийинки нагыз сойку болуп, араб мамлекеттерине Европага чыгып аткан көп кыз келинден табылган да.
Демек жанагыл сиз айтып аткан ортодо жоголгон 100000 паспорт ушул адамдарга берилиши мүмкүн экен да ошонун ичинен, э?
Ол анткени оңой да мун. Анткени ошол паспорттордун негизинде кийин, ошол паспорттордун негизинде жаңы үлгүдөгү паспортторго толук мүмкүнчүлүк бар да. Бул боюнча мен деген тиешелүү кат жазгам, ал чыккан интернетке. Орусчасы мындай да: почему Кыргызстан находка для шпионов или рай для отпетых мошенников депчи. Бул ачык катты мен деген биздин республиканын президентине, жогорку кеңештин төрагасына, өкмөт башка жөнөткөм. 8 жыл мурун жазгам ачык катты. Эгерде чара колдонбосоңор, анда биздин кыргыздын паспорттору эл аралык террористтерде, транснациональный уюшулган кылмыштууларда, наркобарондордо жана башка элдерде пайда болушу мүмкүн депчи.
Мына ушул азыр чыгып аткан жанагыл террорчулардын колунан чыгып аткан, террорчулукка шектелгендерден чыгып аткан паспорттордо ошол мурдагы жоголгон 100000 паспорттун изи болушу мүмкүнбү?
конечно, болушу мүмкүн. Анткени деген паспорт, жаңы паспорт алыш үчүн эски паспорттун негизинде алынат да.
Ооба.
Ошонун негизинде Кыргыз Республикасынын жаңы үлгүдөгү паспорт алышы мүмкүн. Негизи Кыргыз Республикасындагы жаңы паспорттун түсү өзгөртпөш керек, ал еще рано ватыр жана биометрический паспорт депчи. Бизде өзү паспорттун паспорт алыш үчүн документти кабыл алуу системасын, ошол документтерди текшерүү системасын, ошол аныкташ системасын өзгөртүш керек түп тамыры менен. А эгерде ал система кала берсе, азыркы системадай болчу, азыркыдай. Анда электрондук биометрический паспортту ала берет алар. 94 жылдагы үлгүдөгү паспорттор аны давно уже легализовали, анын ордуна кыргыздын паспортун алып койгонда ужечи.
Проблема чечилбей кала берет экен да. Бул бир маселенин өңүтү. Экинчи жагынан
экинчи маселе бар, Али. Экинчи маселе бар. Мамлекеттик каттоо кызматына өткөндө паспортту документ кабыл алуу. Булар деген илгери деген мындай процедура бар болчу. Атайын текшерүү депчи, спецпроверка деп коет. Паспорт алуучу документ тапшырганда буларды деген ички иштер министрлигинин анан улуттук коопсуздук комитетинин учеттору менен текшерчи да мурунчу. Кандай силерде кандай материалыңар барбы, ушул баланча кайрылган кишиге дооматыңар жокпу, паспорт берсек болобу депчи. Азыр андай атайын текшерүүнү алып салынган мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан. Азыр мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери эгерде даже тергөөдө жүргөн же розыскада жүргөн же кылмышы тартылган кишилерге паспорт берсе жооп бербейт юридикалык түрдө. Анткени булар милдеттүү эмес текшергенге атайын учеттор мененчи.
Анан дагы бир паспорттордун ошол эме айталы ой жамандардын колуна түшүп калышынын бир себеби жарандар өзү сатышы мүмкүн болуп атат. Экинчиден кимдир бирөөлөр жасалма паспорт жасашы мүмкүн болуп атат экинчи жолу. Үчүнчүсү паспортту берген каттоо кызматында иштеген кызматкерлер өзү саткан учурлар дагы бар экен да. Бул боюнча бир нече кылмыш иштери козголгон фактылар бар экен. Мындан башка дагы жолдор барбы же ушул эң кеңири таралган жолубу?
Жок, бул жер мындай да. Любой өзүн өзү сыйлаган кылмышкер болсочу, чоң кылмыш жасайм деген максат койсо, ал албетте документти кынтыксыз даярдаганга аракет кылат да. Анткени любой паспорттун контролдо өткөндө жасалма паспорт болсо чыгып калышы мүмкүн, туурабы?
Ооба, максатына жетпей калат анан.
Жетпей калат максатына. Ал үчүн андан көрө взятка берип туруп эле законду түрдө законный паспорт поддельный эмес, ал жасалма паспорт эмес. Мыйзамдуу түрдө ал албаш керек болчу.
2010 жылга чейин паспорт чыгарып келген Intellinks компаниясынын башчысы Талайбек Жумадылов, кагарчыбыз Али Токтокунов менен маектешти. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунуна кайрылалы жана уктуруубузду эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Судакта жер көчкү коркунучу күч алууда, азыр 16 үйгө кооптуу абал жаралды. Түркиянын Измир шаарында 5 январ кечке жуук болгон жардыруудан 2 киши полициячы жана сот кызматкери каза болду. Франция соту Косовонун экс-премьер министри Рамыш Харадинайдын камактагы мөөнөтүн Сербиянын экстрадициялоо өтүнүчүнө байланыштуу узартты. Атамекен партиясы Кыргыз темир жолундагы мыйзамсыз аракеттерди токтотууну талап кылды. Усама бин Ладиндин уулу глобалдык террорчулардын тизмесине киргизилди. Президент Алмазбек Атамбаев Бээжинде Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугду. Уктуруубузду улантсак, Стамбулда жаңы жыл түндөгү кандуу кол салууга шектелген кишиге түспөлдөш түркмөн мигранты уртокмокко кабылды. Ушун менен бул экинчи Орто Азиянын мигранты болуп турат. Кененирээк Кубат Касымбеков улантат.
Паспорту интернетке тарап кеткен кыргыз жараны Стамбулдагы кандуу кол салууга тиешеси жоктугу аныкталгандан көп өтпөй, Түркияда түркмөн жараны шектүү катары сабалганы белгилүү болду. Стамбулдун Пендик районунда 20 ашык тургун түнкү клубтагы чогулду уюштуруу деген жүйө менен бир адамды сабап жатканын көрсөткөн видео интернетке жарыяланды. Видеону тартып алгандар сабалган кишини Рейна түнкү клубуна кол салган адам деп атаганын угууга болот. Дооан агенттиги баштаган маалымат каражаттары кабарлагандай, бул окуя 4 январда чактышты болгон. Түркмөн мигранты артынан ээрчиген кишилерди көргөндө кача баштаган. Бирок жергиликтүү тургундар аны кармап алышып, сабаганга өчкөн. Анын бети башы кызарган сүрөтү жергиликтүү басылмаларга жарыяланды. Полиция бөлүмүнө жеткирилген киши Стамбулдагы чабуулга эч тиешеси жоктугу, ал КМ аттуу түркмөнстандык мигрант экени аныкталды. Бирок ал визасынын мөөнөтү өтүп кеткен үчүн мекенине депортацияланы турган болду. Бул түркмөн жараны түнкү клубтагы чабуулдун күнөөкөрүнө окшош болгону үчүн жабыркаган экинчи борбор азиялык болуп калды. Буга чейин кыргыз жаранынын паспорту кол салууга шектүү деген жүйө менен интернетке тарап кетип, кийинчерээк паспорттун ээси террорчул аракетке тиешеси жоктугу белгилүү болгон. Стамбулдагы түнкү клубка кол салган киши кыргызстандык, өзбекстандык же шинжаңдык болушу мүмкүн деген жоромолдордон кийин Түркиянын вице-премьер-министри Вейси Кайнак шектүүнүн улуту тууралуу маалымат берди.
Muhtemelen bir Uygur.
Evet.
Ал уйгур болушу ыктымал. Анын улуту боюнча комментарий бергим келбейт. Биз бардык видеолорду көргөндөн кийин чабуул өтө мыкты пландалганы анык болууда. Биздин коопсуздук күчтөрүбүз террорчунун тек жайын аныктады. Анын болжолдуу жайгашкан жери да такталды.
Muhtemel olabileceği yerler de belirlenmiş vaziyette.
Жаңы жыл түнү 39 адамдын өмүрүн алып, 70 адамды жаракат кылган чабуулдан бери Түркияда издөө иши токтой элек. Бул чабуулга жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу алып, өз жоокерлери динге туура келбеген майрамды белгилегендерди бутак алганын жар салган. Мамлекеттик Анадолу агенттиги 5 январда Стамбулдун Силиври районунда Кытайдын Шинжаң аймагынан чыккан уйгурлар кармалганын, ага чейин 34 адам камакка алынганын кабарлады. Жергилүүтүү Дооан агенттиги Измирде Ислам мамлекети террордук тобуна байланышы бар деген 40 адам кармалганын, алардын арасында Чыгыш Түркстан, Дагестан жана Кыргызстандан чыккан 20 өспүрүм бар экенин жазды. Бирок Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 5 январдагы билдирүүсүндө Измирде кармалгандардын арасында кыргыздар жок деп кабарлады. Ал тапта дал ушул Измир шаарында сот имаратына кол салып болуп, 2 террорчу атып өлтүргөнү, соттун 1 кызматкери жана 1 полиция ок кучканы кабарланды. Бул окуянын Стамбулдагы жаңы жыл түнүндө болгон кол салууга байланышы бар же жок экени белгисиз. Ошентип жаңырган жылдын алгачкы 5 күнүндө Түркиядан операциялар, кол салуулар жана шектүүлөр тууралуу кабарлар токтобой келип жатат. Майрам күндөрүндө элдин үрөйүн учурган, мыкты даярдыкта деп мүнөздөргөн шектүү киши болсо, дале изин жашырып жүрөт. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Уктуруубузду жергиликтүү жаңылыктар менен улантсак, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Тажикстанда кыйноого кабылган кыргызстандык ишкер Акжол Калбаевдин ден соолугу калыбына келе баштады. Аны өнөктөштөрү коңшу өлкөгө алдап кирип 10 барымтада алып жатышкан. Калбаевдин тенеси уулу үчүн 23,000 кун төлөгөнгө да мажбур болгон. Бирок ал тажик коопсуздук органдарынын көмөгү менен бошотулган. Кененирээк Оштонго арчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Акжол Калбаевдин башына түшкөн капсалаңдуу окуя мындан 5-6 жыл мурдагы мамилелерге барып такылат. Тажикстандан келген Набижон Набиев деген ишкер менен ал 2011-жылы Ошто таанышкан.
Дос катары мамиле кылып жүрчүбүз. Кийин мен Душанбеге жылкы 2 калып баргамын 2011-жылы. Ал жакта мени алар күтүп алышкан. Мен аттарымды сатып ошентип келгем. Ошодон бери семейный үйбүлөр каттоодо болуп калганбыз.
Тараптар ал ортодо бизнестикте карым катыш жасашат. Тажикстандагы Таджирон деген компаниянын ээси Набижан Набиев Оштуда жүк ташуучу Gold Tour Trans фирмасын ачып иштете баштайт. Өткөн жылдын 14 декабрь күнү Акжол Калбаев бизнестик өнөктөшүнө автоуна сатканы Тажикстанга барат. Бирок ошол эле күнү аны өнөктөшү Набиев кармап, барымтага алып, бут колун таңып коет. Ал кыргызстандык ишкерди 14 декабрдан 24 декабрга чейин Кожен шаарында барымтада кармайт.
Үй бүлөңө чалып апаңдарды, аялыңы чалып айтып кой дешти, бир сыйра кабарыңды билдирип. Деп анан мага пычак такап турушту, мен чалдым. Менде баары жакшы, бирок заложник болуп калдым, кичине акча карызым бар болчу. Ошентип айтасың дешти, ошентип айттым. Үйдөгүлөргө апа кызат болбоң дедим, апам больницага түшүп калды, давление болуп ошондон кийин. Анан эниңди бир тууган укаңды чакыр дешти, бир тууган укам барды, үчүнчү күнү барды. Бүт баарым сүрөткө тартып, баягы интернетте жүргөн сүрөттөр ошолор, бүт баарым чечиндирип сүрөткө тартып, муну байкеңдин абалы ушул. Если дагы бирөөгө обращаться эте турган болсоңор, властька эле милицияга акеңди башка көрбөйсүң, биз аны өлтүрүп таштайбыз. Акеңди көрөм десең, бизге 2 күндөн кийин 3,000 акча саласың расходубузга. Андан кийин бир жумадан кийин суббота күнү 20,000 саласың ардешти.
Калбаевди кийин Дүйшөмбү шаарына ишкер Набижан Набиевдин үйүнө алып келишип, ал жерде дагы 6 күнчө барымта кылышкан. Анткени ишкердин жакындары акчаны борборго которушмак. Бирок окуяга аралашкан тажик ишкерлеринин бири өзү тажик коопсуздук органдарына кайрылып, кыйноодогу кыргыз жараны бошотулган.
24 декабрь күнү анан мен бошотушту барып, Альфа менен спецназ барып штурм менен бошотушту. Ошолго кирип келгенде сүйүнүп ыйладым өзүм. Себеби 10 күн жатып, иттей эле корут көрдүм да алардын колунда.
Ошентип тергөө иштерине бир сыйра көрсөтмөлөрдү бергенден кийин Акжол Калбаев 30 декабрь күнү Кыргызстанга кайтып келген. Азыр ал Ош шаарында жеке менчик ооруканада дарыланууда. Бул маалыматтарды Кыргызстандын Тажикстандагы элчилигинин консулдук кызматынын башчысы Сардар Мусакеев да ырастады.
Анан ошол биз да ыраазычылык билдирибиз. Келет ошол бияктын ГКМБсына Тажикстандын. Оперативно мобильно иштеп беришти, кармап тиги баягы преступниктерди.
Алимек Калбаевди сабап ага кыйноо көрсөткөн Набижан Набиев, анын уулу Хаким Набиев жана дагы 4 жаран Тажикстанда камакка алынганы кабарланууда. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ачырбаев буларга токтолду.
Учурда ошол барымтага алган фактысы боюнча Тажик Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 3 беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталды. Азыркы кезде биздин жарандын адвокаттары дагы ошол тиешелүү иштер боюнча керектүү документтерди топтоп жатат.
Калыстык үчүн белгилей кетчү жагдай, Акжол Калбаевдин аты интернетте, айрым басылмаларда уушкан кылмыштуу топтор менен да байланыштырылып жүрөт. Каарманыбыз өзү мунун баарын четке кагып, соңку окуяда криминалдык боек жок экенин ишендирди. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Урматтуу радио көрөрмандар, эми бүгүнкү гезиттерди барактайлы, сөздү болсо Шайлөөк Дүйшөевке берели.
Бүгүн Эркин Ток Кыргызстандын вечерний Бишкек суперинфо гезиттери жарык көрдү. Эркин Ток гезити президент Алмазбек Атамбаевдин өлкөбүздүн эгемендүүлүгүн, элибиздин ынтымагын, биримдигин сактайлы деген сөзүн баш тема кылуу менен анын жаңы жылдык куттуктоосун басты. Президенттин жардыгы менен үст үстөгү жыл ыйман, адеп жана маданият жылы деп аталганын, бир катар расмий маалыматтарды, Жазгүл Кенжетаеванын Бишкек гүлдөгөн шаарга айлана таттуу макаласын, мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлангандардын тизмесин жана башкаларды ушул эркин ток гезитинен окуп алсаңыздар болот. Кыргыз туусу гезитине филология илимдеринин доктору Ибрагим Абдувалиевдин «Монголияда эмне бар, тарыхыбыз бар» деген макаласы жарыяланды. Анда өткөн жылы Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун окумуштуулары Монголияда болгонун, элдин жашоо турмушу менен таанышканын, байыркы түрк доорунун, анын ичинде кыргызстын өткөн доорунун табылгыс байлыгы дал ушул монгол жергесинде жатканын, өзүлөрүн хатондукпуз дегендердин 12 000 Монголияда жашап турарын, булардын ДНКсын аналитика алганда көбү кыргыз болуп чыкканын, бирок кыргыздыгын жоготуп монголго айланып кеткенин кеп кылып, монгол жери бүгүн кыргыз тараптан лингво этнографиялык, фольклордук, археологиялык экспедицияларды күтүп жатканын, кыргыз илимпоздору эми Бишкекте эле жата бербей, намысына келип монголияда калган тарыхыбызды, этнографиябызды, географиялык ордубузду, тилибизди иликтеп беретко деген акыйкат маселени көтөрүп чыкты. 2018 жыл айтылуу зал каарманачылардын бири Жусуп Мамайдын 100 жылдыгы. Буга байланыштуу жазуучу Чолпон Субакожоеванын социалисттик мектептин баатыры Корчубек Акназаровдон алган маеги, журналист Болотбек Таштаналиевдин келме кезек эл депутаттарды шайла деле, эми депутаттар мэрди тандайт, ак канарыктын суулары кандай агаар экен деген макаласы бүгүн жарык көргөн кыргыз туусу гезитинде. Суперинфо гезити биздин Азаттык радиосунун Азаттык Плюс аттуу телеберүүсүнүн алып баруучусу Айгерим Акылбекованын «Түндүк түштүктү бириктирген жубайлардан болобуз» деген аталыштагы чакан маегине орун берди. Айгерим аттуу татынакай кызыбыз кара колдук Эркин аттуу жигитке турмушка чыгып жатканын, болочок жубайы менен кантип таанышканын айтып бергенин жарыялап, 2 жаштын үйлөнүү үлпөтү ушул айда болорун кабарлады. Айгеримдин төркүнү болгон азаттыктын атынан биз 2 жашка бактылуу үй бүлө болушун чын жүрөгүбүздөн каалайбыз. Аталган суперинфонун жаңы санынан ырчылар Ильяс Андаштын «Сейдакматтын ыры менен жакшы акча таптым» деген, Кайрат Пиримбердиевдин «Орусиянын сахназанын ордунду табууга аракет кылам» деген маектерин, Валентина Шевченко рейтингде 1-сапта деген макаланы, сериал аңгемелердин кезектеги үзүндүлөрүн жана башка маалыматтарды окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезитинен филология илимдеринин доктору Кубан Мамбеталиевдин «Республиканын эң чоң жогорку окуу жайынын ректору эмне жөнүндө ойлонот» деген аталышта Ош мамлекеттик университетинин ректору, филология илимдеринин доктору Каныбек Исаков менен маеги басылып чыкты. Гезиттен ошондой эле Ольга Дядюченконун Ыстамбулдун Рейна клубунда ок аткан ким болгон деген, Надежда Хохлованын сырдуу периштелер деген, Нина Ничипорованын күткүлө биз дагы келебиз деген макалаларын, маектерди, көптөгөн башка маалыматтарды окуйсуздар. Ушуну мен Кесипбайдын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат урматтуу радио көрөрмандар, биз болсо ушуну менен алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Гезиттерди бизге баракта берген үчүн Шайлыбек Дүйшөевке дагы ыраазычылык айтмакчыбыз. Эмесе кийинки жарым саатка бирге барабыз. Жана ал жакта дагы апта темасы сиздерди күтүп жатат. Апта темабыз эмне маселени бул жумада тандап алгандыгын ал жарым саатта башталышында азыр айтып беребиз. Бишкекте саат 10 эфирде Азаттык радиосу. Дагы жол саламатсыздарбы? Биз түз эфирде иштеп жатабыз. Микрофондо Самат Жумакадыров, алдыда жарым саатта Азаттыктын апта темасын угасыздар. Эмесе шайлоо бүттү, шайлоонун эртеси да келди. Шайлоо менен чогуу кимдер келди? Жергиликтүү кеңеш ишти эмнеден баштап жатышат? Алгачкы чечимдер, кызыкчылыктар жана депутаттардын жүзү. Айтор жер жерлердеги кеңештерге аймактардагы кабарчыларыбыз менен кенен көз чаптырабыз. Сиз биз менен болуңуз. Алгач акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдан угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. Сузакта жер көчкү коркунучу күч алууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Сузак районунун Гүгарт айыл аймагына караган жалгыз жаңгак айылында 1990-94 жылдары жүргөн жер көчкү кайра активдешип 16 үйгө кооптуу абал жаралды. Аталган айылдын түштүк тарабындагы жарда 3 январда жер көчкү 50 метрдей жылган. Анын болжолдуу көлөмү 40 миллион метр кубту түзөт. Бул аймакта жер көчкү 1990-94 жылдарда жүрүп 6 үй жабыркаган, 16 турак жайды басып калуу коркунучу туулган. Аларга коопсуз аймактардан жер тилкелери жана мамлекеттик жеңилдетилген суудалар бөлүнгөнү менен ал жерде эл дале жашап жатат. 5 январда 16 үй бүлөгө эскертүү берилди. Аларды көчүрүү үчүн аракеттер көрүлүп жатканы кабарланды. Түркиянын Измир шаарында 5 январ кечке жуук болгон жардыруудан 2 киши, полициячы жана сот кызматкери наут кетти. Жаракат алгандардын саны 10 жетти. Бул тууралуу Измирдин губернатору Эрол Айилдиз билдирди. Анын айтымында Калашников автоматы жана гранаталар менен куралданган 2 согушкер сот имаратынын жанындагы автоунааны жардырып жиберишкен. Алар полиция тарабынан жок кылынды. Азырынча теракт үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өз мойнуна ала элек. Бирок жергиликтүү бийликтин маалымдашынча алдын ала иликтөөлөр мунун артында өлкөдө тыюу салынган күрт жумушчу партиясы турганын көрсөтүүдө. Мурдараак Измирде Стамбулдагы жаңы жыл түнү болгон терактка катышы бар деген шек менен 40 адам кармалган. 1 январга караган түнү Стамбулдагы Рейна түнкү клубуна жасалган чабуул 39 адамдын өмүрүн алган болчу. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал уюму өз мойнуна алган. Косованын мурдагы премьер-министри камакта калды. Франция соту Косованын экс-премьер-министри Рамуш Харадинайдын камактагы мөөнөтүн Сербиянын экстрадициялоо өтүнүчүнө байланыштуу узартты. Өлкө түштүгүндөгү Кальмар шаардык соту 5 январда аны эч кайда чыкпоо тууралуу тил каттын негизинде бошотуудан баш тартты. Харадинай 1998-99 жылдары Косоводагы согуш учурунда талаа командири болгон. Расмий Белград аны конфликт маалында аскердик кылмыштарга барган деп айыптап келет. Харадинайдын Косованын келечеги үчүн Альянсы партиясынан соттун өкүмү кабыл алынгысы экенин Азаттык радиосуна билдиришти. Ушундай эле билдирүү менен буга чейин Приштина бийлиги чыккан. Хардинай 2004-2005 жылдары Косово өкмөтүн жетектеген. Анын 4 январда Францияда аэропорттон кармалышы Сербиянын айыбын мыйзамсыз, негизсиз деп атаган Косовонун катуу нааразылыгын жаратууда. Атамекен президентти өз укуктарынан аша чапты деп айыптады. Атамекен партиясы президент менен өкмөт башчы Кыргыз темир жолу улуттук компаниясынын жетекчилигин дайындоодо мыйзам бузууларга жол бергенин айтып чыкты. Устав боюнча компания жетекчисин премьер-министр президенттин макулдугу менен дайындап иштен алышы керек. Конституцияда болсо бул маселеде президент менен макулдашуунун кереги жоктугу жазылган деп белгиленет. Аталган партиянын катчылыгы тараткан маалыматта. Ошол эле маалда атамекенчилер премьер-министрди президенттин пайдасы үчүн өз укуктарынан баш тарта бербөөгө чакырган. Өкмөт башчы менен башкы прокуратурадан ишкананын уставын мыйзамга ылайык келтирүү, мамлекет башчыдан 2010 жылдагы окуяларды эске алуу менен өз милдетин аткарууда баш мыйзамга гана таянуу, мурдатан калыптанган кесирлүү салттан баш тартууну талап кылган. Кыргыз темир жолу мекемесинин 7 миллион сомго 11 автоунаа оңдотуу боюнча жарыяланган тендери коомчулукта катуу сынга алынууда. Президент Алмазбек Атамбаев Бээжинде Кытай төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушат. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөновдун билдиришинче.
Мамлекет башчылары жолугушууда Кыргыз-Кытай мамилелерин, олуттуу маселелерин, эки тараптуу кызматташтыктын кеңири тармагы боюнча өз ара аракеттеринин болочок пландарын талкуулашат.
Атамбаев баштаган делегация Кытайга жумушчу сапар менен 5 январда барды. Буга чейин ал Кытайга сапарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Иран темир жолунун курулушу боюнча маселе талкууланарын билдирген. Дал ушул долбоор сапар учурундагы маанилүү маселе болоору күтүлүүдө.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Эми апта темасына айрылабыз. Жергиликтүү кеңештерге жаңы шайланган депутаттар мандаттарын алып ишке кириш баштады. Кайсы партиядан кимдер келишти? Жаңы кеңештер эмнеден ишти баштап жатышат? Дароо эле Жалал Абадтан баштасак, Жалал Абад шаардык кеңештин курамында эки гана аялга мандат берилет. Буга депутаттык орун бөлүштүрүүдө партиялардын тизме өзгөрткөнү себеп болууда. Мындай жагдай айылдык кеңештин жаңы курамында да бар. Талдоочулар жергиликтүү кеңештин депутаты болуп шайлангандардын көпчүлүгү орто билимдүү жана тажрыйбасыздар экендигин белгилешет. Бул багытта кабарчыбыз Руслан Калматовдун материалы.
Шаардык кеңештеги социал демократтар жана ата журт партияларында бирден аял депутатка мандат берилгени жатат. Ал эми калган өнүгүү Прогресс, Кыргызстан жана Республика ата журт партияларынын курамын жалаң эркектер түзөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын аймактагы өкүлү Дамир Жүндүбаев бул жагдайды мыйзамдагы катачылык менен байланыштырат.
Тиги менен жанагындай кылып мурункусунан баягы макулдашып, менин ордума келгенге мен макулмун деп туруп, о 40-нчы турган киши айтат да, мен ошол 3-нчү местага жылдырып койгула десе, мен айтам, ошол мен ошого макулмун, мени ошол ордумду 3-нчү местадан мени кайра 40-ка жылдырып койгула деп. 20-дан нары кетти, жаштар 100% болуш керек, башка улут 10% болуш керек деген жогорку кеңеште бар. Депутаттык кеңеште болгону жанагы эки позициядан ашпаш керек деп баягы тиги мени тизип атканда мыйзам берилген дагы, мындай да, мыйзам ал жерге келгенде өзү эмеси күчүн жоготуп таштаган. Ичине киргенде дагы 70% аз болбош керек деген коюлуш керек эле.
Шаардык кеңештин жаңы курамы ишкерлер, тармактык мекеме ишканалардын, коммерциялык банктардын жетекчилеринен куралат. Депутаттардын катарынан педагогдорду, юристтерди, жөнөкөй дарыгерлер менен социалдык кызматкерлерди кезиктирүүгө болбойт. Облустун башка шаарларында мурунку шайлоолордон айырмаланып, бул жолу региондун алкагында иш алып барган жаңы партиялар да катышты. Каракөл шаарында энергетиктер, мекенчилдер, таш көмүрдө таш көмүр жаштары болду. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн аппаратынын жетекчиси Нургазы Нармырзаев буларга токтолду.
Ондой деген партиялар болуп калды. Таш көмүр жаштары, мисалы таш көмүрдө энергетикс деген партия өзүнчө жанагылар уюштурулуп чыкты, жаңы партиялар. Анан калгандар баардыгы эле баягы эле өзүнүн Улуу Кыргызстан деген партиялар жаңы катышып атат. Мекеним Кыргызстанда мурунку шайлоолордо катышкан эмес эле, бул да өзү баардык жерлерде катышып атышат. Мекенчилер деген Каракөлдө бир партия уюштурулуп алдагы катышты Каракөл.
Айылдык кеңештерде да ушундай жагдай байкалат. Мисалы облусто эң чоң айыл аймактардын катарын толуктаган РС айыл өкмөтүндө да 31 мандаттын бирөөсүн гана аял ээлеген. Жаштар жана башка улуттун өкүлдөрү дээрлик жок эсе. Ушул айылдын тургуну Абдуллабек Камбаров жаңы депутаттык курам тажрыйбасыздардан чогулганын билдирет.
Эч кандай ал кишилердин билим сапаты, басып өткөн жол тагдыры кызыктырган жок. Аялдар гендерлик саясат тебиренип калды. Орос айыл өкмөтү боюнча 31 депутат шайланган болсо, ошонун ичинен бир гана аял киши шайланды. Тартыксыздар келди деп ачык айта алам. Автобиографиясын жаз десе, автобиография деген эмне экенин билишпейт. Ошо гендерный различияны боюнча буларга квота киргизиш керек шарт деп ойлоп калдым. Адатка айланып калбадыбы? Соттолбогон деген документ алып келиш. Ал эле критерий менен кошо билими жогорку, иш тажрыйбасы бар адамдар кое алат дегенде критерий киргизиши шарт экен деп ойлоп калдым.
Жалал Абад облусундагы 8 шаардык кеңештин басымдууларында буга чейин КСДП менен өнүгүү партиялары башкаруучу коалицияда болуп келген. Эми алардын катарына Республика Ата Журт кошулушу мүмкүн. Бул шаарлардын мэрлери да башкаруучу коалициянын өкүлдөрү. Учурда жаңыдан куралган кеңештер төрагаларын шайлап, андан соң айыл өкмөт жана шаар мэрлерин тандоого киришет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ал эми Ош облусундагы жергиликтүү кеңештерге шайлоодо көбүнчө жаштар жеңип чыгышты. Алар басымдуу өзү теңдүүлөрдүн добушун алса, көпчүлүк алардын кесипкөйлүгүнө эмес жаштыгына карап добуш бергени айтылууда. Негизи эле айылдык кеңештерге эл каалаган иш билги өкүлдөр келдиби же капчыктар менен өң тааныштык жеңдиби? Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов толугураак баяндайт.
25 жаштагы Төрөгөлдү Алмазбек уулу соңку шайлоодо Кашкажол айылдык кеңешине эң жаш депутат болуп келди. Ал Тоготой айылынан 12 талапкердин ичинен биринчи орунду алган. Төрөгөлдү өзү буга чейинки жасаган иштеримди баалап эл колдоду дейт.
500 адамдай болду, 400-500. Ошодон 280 голос
салдым. Бул эле күтүлбөгөн нерсе болсо керек. Көпчүлүгү ушу жаштар шайлады. Ушу жаштардын талабына ылайык иштеп берейин деп маселе койдук. Спорт тарабынан, ушу башка тармактардан деп чечтик эле. Эми ошону ишке ашырганга аракет кылып атабыз.
Ош областында жалпы бир шаардык кеңешке жана 71 айылдык кеңешке шайлоочусу алардын дээрлик жарымынан көбүндө жаштар биринчиликти алып келген. Калгандарында алдыңкын албаса да депутат болгондордун тизмесинде сөзсүз жаш муундун өкүлдөрү бар. Мунадистер электорат көбүнчө куракка карап депутаттарды тандап калганы менен байланыштырууда. Байкоочу Замира Артыкбаева буларга токтолду.
Мисалы, жашы жогорку курактагылар, булар ошол айылдык кеңешке депутат катары келет, негизи эле бийликке келет, ичет, жейт, коррупцияга аралашат, кайра эле кетет. Элдин көйгөйүн эч качан бир чечип, элдин турмушун алдыга бир сүрөгөн өкүлдөр жок деген түшүнүк элде орун алып калгандыктан жаштардын өкүлдөрүнө басым жасап атышат. Элдер ойлошот, жаңы кандидат, жаңы талапкер, жаш, башкача ойлонот деген гана бир артыкчылык берип атышат.
Дагы серепчи Базарбай Айдаралиев да ушундай эле ойдо. Анын пикиринче жаштардын өзү жергиликтүү кеңеште эмне иш кылаарын көп деле аңдай беришпейт.
Азыркы жаштар кайсы жумушу менен келди? Ошо Россиядан иштеп келип эле акчаларын чачып депутат болуп, бул депутат десе эле булар айыл өкмөт акча берет экен, айыл өкмөттү шайлайт экенбиз деген гана максатта булар шайланып калып атат да. Ошого кызыкчылык ошол. Өзү эл жөнүндө сөз жок, эл жөнүндө алар ойлонуп да билбейт. Эмне көйгөй, эмнени бюджет дегенде такыр эле түшүнүгү жок. Балдар келди. Илгери жаш болсоң дагы комсомол тарбиялап койчу эле. Азыркы жаштар эмнени өтүп атат? Азыркы жаштар эч нерсени өткөн жок.
Байкоочу Айдаралиевдин айтымында бир эле жаштар эмес, жашы токтолуп калган депутаттардын арасында деле татыктуулар азыраак. Анткени ага айылдагы тууган урук, тааныш билиштиктер таасир этет.
Жана атын жаза албаган депутаттар ушу айылдык кеңешке депутат болуп шайланып кетти. Алар эмне үчүн кантип шайланып кетти? Алардын туугандары көп, бир уруудан достору көп, анан ушу акчасы барлары өтүп кетиптир да. Эми ошол шайланган депутаттар кантип анан кийин элдин кызыкчылыгын коргойт? Ошону карап эми андан жыйынтык чыгарайлы десе, азыркы шайланган жогорку кеңештин депутаттары деле мындан жогору деңгээлде эмес болуп атат.
2016 жылдын 11 декабрь күнү өткөн шайлоодо Ош области боюнча 70 ашык жергиликтүү кеңешке 3000 ашык талапкер катталган. Алардын 1000 ашыгы депутат болуп шайланган. Бирок айрым шайлоо участоктарындагы добуштар талаш болуп жаткандыктан алардын баарына мандаттар тапшырыла элек. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Баткен шаарында болсо көпчүлүк мандатка ээ болуп ишенимдүү турган КСДП партиясы өз талапкерлерин төрагалыкка өткөрө албай калды. Мындай жыйынтык болушу жергиликтүү кеңешке жаңы депутаттардын келгени, жаш депутаттар саясий кеңештин буйругу эмес, өз добушусуз бар дегенди көрсөттү дешет. Баткенден Жеңиш Айдаровдун баянын толугураак уксак.
Баткен шаардык кеңешинин 31 депутатына мандат тапшырылып, алгачкы сессиясында кеңеш төрагасы шайланды. Шаардык кеңеште эң көп мандатка Кыргызстан социал-демократтар партиясынын өкүлдөрү жетип, 12 орун берилген. Ал эми 7 мандат жаңы доор партиясына тийсе, Кыргызстан, Өнүгүү жана Республика Атажүрк партиялары 4 мандат алышкан. Шаардык кеңештин 6 чакырылышынын депутаттары азчылык жана көпчүлүк коалицияларын түзүп, көпчүлүк келген коалицияда Кыргызстан социал-демократтар партиясы жана Республика Атажүрт партиялары биргелешип өз талапкерин төрагалыкка алып чыгышкан. Бирок жыйынтыкта күтүлгөндөй көпчүлүк сунуштаган талапкерге тиешелүү 5 добуш азчылык сунуштаган талапкердин пайдасына өтүп кетти. Коалиция бир күн мурда ар бир депутат кол коюп убадалашкандай натыйжа болбой калышы КСДП партиясынын ич ара жаңыдан жаш депутаттардын пикири менен эсептешпей саясий кеңеш туура эмес чечим кабыл алганын көрсөттү. Дымактуу депутаттар жаңылануу зарыл экенин билдирди, дейт мурдакы чакырылышынын депутаты Базарбай Масеитов.
Бийлик партиясынын ичинде дагы өз ара келишпестиктерди байкаса болот да. Бул жерде анын ошол барган депутаттардын ичинде арасында өзүбүздүн да добушубуз бар, позициябыз бар дегендей политбюро айткан эле кандидат төрага боло бербей, өзүбүздүн ичибизден да бирөөнү коелу деген кандай бир максаттар болгон, ошол максаттар ишке ашпай кечээ СДПК партиясындан койгон кандидат төрага болбой калды. Мына айтсак болот, что бизде азыркы күндө ушундай кандай бир жаңылануулар болот деп жергиликтүү кеңеш.
Баткен шаардык кеңешинин эң жаш 21 жаштагы депутаты Бегимай Олжобаева биринчи жолу депутаттык мандатка ээ болгондордун бири. Анын айтымында саясий көз караштары же кайсыл бир топтун кызыкчылыгы эмес, шаардын анын өнүгүүсүнүн кызыкчылыктары алдыга коюлгандыктан көпчүлүк же азчылык бийликтин же оппозициянын курамында дебей добуш бергендердин жеңиши болуптур.
Не факт, что без правящей коалиции алып калабызбы, анын баардык шайлоонун жыйынтыктары көрсөтөт. Но бул коалицияларга бирикенибиздин себеби биз алардын платформаларын, программаларын, сунушталган нерселерин карап чыгып, карап көрсөк, биздин платформага окшоштуктары бар үчүн биз ушул фракциялар менен бириктик да. Алар менен баягы конкуренция болгондо аябай жакшы мыкты жумуштар аткарылат эмеспи? Ошон үчүн аларды бир аз неме кылып, биз өзүбүзгө окшоштуктары бар фракциялар менен бириктик дагы. Демек биздин койгон максаттарыбыз, программаларыбыз ишке ашат деп ошон үчүн ушундай бириктик.
Баткен шаардык кеңештин депутаттарынын 3/2 бөлүгү жаңыдан шайланган биринчи жолу депутат болуп келгендер. Мурдакыга салыштырмалуу бул жолу жаштар менен аялдардын орду басымдуураак болду. Кандай болгон күндө да жергиликтүү кеңештерге шайлоонун астынан эле уюшула калып, шайлоого катышкан жаңы доор саясий партиясы жергиликтүү кеңештерде Кыргызстан социал-демократтар партиясынан кийинки эле орунда көп мандатка ээ болуп, дароо эле кеңеш төрагалыгына да ушул партиядан өкүл шайланып калышы көпчүлүк күтүлбөгөн жыйынтык болду. Мындай болушу биздин чындыкка жакын программалар менен чыгышыбыз болду, дейт жаңы доор партиясынан шаардык кеңешке төрага болуп шайланган Алмаз Ташбеков.
Ар бир эле партия ар кайсы ооларды берип келип атпайбы? Ошол биздин максат, ошол бардык фракциялар менен биргеликте шаардык кеңеш шаардын бюджетин көтөрүү максатындабыз. Кудай буюрса ошол шаарды кантип көтөрөбүз бюджетин жогорку деңгээлге көтөрүү болуп эсептелет биздин максаттарыбыз.
Шаар кеңешинин төрагалыгын утуп алган азчылыктан куралган коалиция январь айында шаар мэрин шайлоодо да утуп чыгып башкаруучу болуп калабыз деген дымагы жандангандай болуп турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер Азаттыкта апта темасын угуп жатасыздар. Азыр болсо жаңылыктардын кыскача мазмунуна кайрылалы, анан дагы уктуруубузду башка аймактагы партиялардан кайсы партиялар келгенин дагы айтып беребиз. Сузакта жер көчкү коркунучу күч алууда, азыр 16 үйгө кооптуу абал жаралды. Түркиянын Измир шаарында 5 январь кечке жуук болгон жардыруудан 2 киши полициячы жана сот кызматкери каза болду. Франция соту Косовонун экс-премьер-министри Рамуш Харадинайдын камактагы мөөнөтүн Сербиянын экстрадициялоо өтүнүчүнө байланыштуу узартты. Атамекен партиясы Кыргыз темир жолундагы мыйзамсыз аракеттерди токтотууну талап кылды. Президент Алмазбек Атамбаев Бээжинде Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушат. Уктуруулансак сиздер Азаттыкта апта темасын угуп жатасыздар. Анда жергиликтүү министрлерге жаңы шайланган депутаттар тууралуу биз сөз кылып жатабыз. Азыр Талас облусуна кайрылсак, Талас шаардык кеңештин жаңы курамындагы алгачкы жыйыны 11 январга белгиленди. Жаңы шайланып келген 5 партиянын депутаттары али колуна мандат тиелек болсо да, алдыдагы Талас шаар мэрин шайлоого байланышкан көшөк артындагы камылгалар кызуу жүрүп жатканын айтууда. Теманы Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
11 декабрдагы шайлоодо Таласта 5 саясий партия жеңишке жеткен. Кеңештин 11 январда өтө турган алгачкы жыйынында депутаттарга мандаттар тапшырылып, төрага шайланары болжолдонууда. Ал эми жеңген партиялар түзө турган коалициялык көпчүлүк тууралуу жергиликтүү эксперт Бектур Медетов өзүнүн төмөнкүдөй божомолун айтты.
СДПК менен Кыргызстан экөө биригип коалициялыкты же болсо мэрликке аракет кылышы мүмкүн. Анан республика менен Айкөл мекеним Кыргызстан үчөө башынан эле түзүлгөндө эле мындай бири менен бири бири менен байланышта. Эмнеге дегенде баягы уруу бөлүнөтпөс Таласкачы. Анан урууларда көбүнчө жанагы бир уруунун партиялары болуп калат да көбүнчөчү. Бирок белгисиз ушул жаңы түзүлүп аткан Айкөл же мекеним Кыргызстандын кээ бир депутаттары ушул ВСДПКга ыктап кетиши мүмкүн. Эмнеге дегенде бул бийликтин партиясы, анан кийин биздин Таласта болсо бүткүл Кыргызстанда ушундай адамдар бар. Кайсы партия жүрбөсүн, бийликти кайсы бийлик келбесин, ошону мактап эле, ошону жактап эле өзүнүн кызыкчылыгын көздөгөн адамдар бар да.
Шаардык кеңештин жаңы курамы ишин жаңы мэрди шайлоодон баштачудай. Мандаты али колуна тиелек болсо да, шайланган партиялар ич ара мэрдикке өз талапкерин таптап жаткандыгы айтылып, атүгүл бийликчил партиядан келери тууралуу чогултууда имиштер тарап жатат. Ошол эле учурда биринчи орунда алган КСДПдан мэрдик кызматка эки талапкер, Таластагы уюлдук оператордун башчысы менен облустагы коллеждин директору сунушталат деген кеп бар. Бул көрүнүштү жергиликтүүлөр алардын ич ара бөлүнүүсү катары сыпаттап жатышат. Анткени менен КСДП өкүлдөрү жогорудагы пикирлерди четке кагып, мэрлик кызматка кимди көрсөтөрүн фракция азырынча чече элек, деди партиянын Таластагы координатору Мирлан Эсенкулов.
Азыр айтыш алыс, баягы бул киши кандидат мэрге боло алат же бул киши мэр боло алат деп. Биринчиден баягы шаардын кеңештин 31 депутат келип отурат. 31 депутаттын көпчүлүк доошуна ээ болгон Адам Баатыр боло алат. Эми ошондуктан азырынча мен бул киши же бул дегенден алысыракмын да.
Таластагы шайлоодо элдин 28.7% доошуна ээ болуу менен тизмеден экинчи орунду алган Республика Ата Журт фракциясы дагы мэрдин милдетин аткарып жаткан партиялашы боюнча эки ача пикир жаралып жатканын бизге өздүк булактар билдирди. Ал арада Анарбек Кошубеков ишин мындан ары уланткысы келерин ачыктады.
Эгерде фракциялар фракция колдоп берсе, мен кийинки мезгилге дагы барганга даярмын. Себеп дегенде мына ушул шаарыбыздын ичинде инфраструктура багытындагы же болбосо жаңы келген мына инвестицияны тартып келип ушул жакта шаардын ичинде жүргүзүлүп жаткан иштерби, көп кырдуу иштер башталган. Ушул иштерди аягына чейин толук деңгээлде жакшы бүтүрсөм деген өзүмдүн жеке оюм бар да. Андан тышкарыда мына ушул шаарыбыздын ичинен шаарыбыздын тургундарынан пикирлер түшүп жатат. Ушул кызматты булап бизге ушул шаарыбызга дагы бир иштеп берсе деген ушундай сунуштар түшүп жатат. Сунуштарды да албетте мен эске алышым керек.
Талаштарды кеңешке КСДП, Республика Ата Журт Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан жана Айкөл партияларынан 31 депутат келишти. Алардын 6 гана аял. Байкоочулар талаштарды кеңешке келген депутаттардын көпчүлүгү жаштар жана ишкерлер экенин, мурдагы чакырылыштан өзгөчө айырмаланбай тургандыгын айтып жатышат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азыр Нарындагы көрүнүштөргө кайрылсак, Нарын шаардык кеңештен шайланган депутаттары башка көпчүлүк жергиликтүү кеңештер сыяктуу эле мандатын колуна алыш элек. Ошондой болсо да КСДП башкарган партиялар партиялык тизмени өзгөртүп, орундарды алмаштыруу, коалиция түзүү аракеттери менен алек. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясына алгач тапшырган тизмесин шайлоодон кийин өзгөрткөн партиялардын сап башында КСДП турат. Алар шайлоонун алдында талапкерлерине бөлүнүп берилген участоктарына жараша, ким канча добуш алганына жараша алдыга же артка жылат деп убадалашкан. Мындан улам тизме боюнча арттагылар алдыга, алдыңкы орундагылар артка жылып жатат. Шаардык кеңештеги жалпы 31 мандаттын 12'сине ээ болгон КСДПнын шаардык штабынын координатору Жыргал Ботаканов буларды айтты.
Азыр биринчи тизме боюнча атпайбыз. Тизме боюнча негизи биздин СДПК партиясынын өзгөрүү деле болгон жок. Себеби орун алмашуу болду да. Мурун мисалы мен өзүмдү айта турган болсом, тизме боюнча 4-чү орунда болчумун. Азыр биринчиге келип калдым. Себеби ушундай бизде сүйлөшүү болгон, договор түзгөнбүз дегендей. Ким көп голос, добуш алып келсе, ошол киши биринчиге келет. Мыйзамдын 51-чи статьясы бар экен, 3-чү беренесинде ошондой бар экен. Эгер шайлоо бүткөндө ошого партия өзү муну алдыга, муну артка жылдырабыз деп жылдыра алат да.
Шайлоодо экинчи болуп келген Ала Тоо ынтымагы партиясы коалициялык көпчүлүккө кошулуу ниети бар экендигин партиянын мүчөсү Эмил Чымылдаков билдирди. Бирок партия коалицияга кирүүдө бир канча шартты коет.
Биздин деле өтө чоң талаптарыбыз жок. Биз коалицияга кирип калсак же мэрдин ордун же төраганы ордуну бизге бергиле анан биз коалицияга киребиз деп соодалашкандан алыспыз. Коалицияга кирсек биздин бир гана талап келечекте мэр болчу киши, келечекте төрага болчу киши ушу бюджеттин акчасын уурдатпай, бюджеттин акчасын өзүнүн назначениясы менен туура колдонуп, ошону элдин кызыкчылыгын ойлоп, элдин жашоо шартын оңдогонго жумшаса, биз анда ошол багытта коалицияга киргенге биз макулбуз, даярбыз.
Бул жаңы түзүлгөн Ала Тоо ынтымагы партиясы алгылыктуу демилгелерди көтөрүп, ишти алдыга жылдырат деп үмүт арткандар көп. Анткени алар жогорку кеңештен буйрук албайт деген ишенимин коомдук активист. Буга чейин шаардык кеңешке эки жолку чакырылышта депутат болуп иштеген Автандил Молдосалиев билдирди.
Мындай болуп калат да, мурункуга салыштырмалуу жылдан жылга айырма болуп келатат. Себеп дегенде ошол мурун көпчүлүгүн жетекчи кызматтагылар болчу да. Ошон үчүн жылдан жылга карапайым эле жөнөкөй ишкер балдар келип атат. Быйылкы чакырылышта көпчүлүгү 50% ашыгыраак ушу жеке ишкерлер экен. жаштар келип атат. Мен ойлойм, ушу жаштар, баары эле жаштар дегенден алысмын. Себеби жүрөгүңдө бир дух болбосо, мекенчилдик сезим болбосо, жашың деле карың деле бирдей да. Ошон үчүн карысы да болуш керек, ошолордон үлгү алгылай болуп. И ошолорду көрүп анан жаштар тарбияланат деген ойдомун.
Нары шаардык кеңешке шайлоого жалпы 8 партия ат салышкан. Алардан КСДП 12, Алатын Тамагы 6, Республика Ата Журт 5, ал эми Кыргызстан партиясы менен Өнүгүү Прогресс 4 мандат деген. Аймактык шайлоо комиссиясынын билдиришинче, аларга мандат расмий ушул айдын 10-уна чейин берилиши мүмкүн. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Бишкек шаардык кеңеш болсо мэр шайлоого камчатат. Шайлоо 11 январда өтөт жана азыркы мэр Албек Ибраимов дагы бир мөөнөткө шайланат деген божомол бар. Ал эми экинчи талапкер ким жана шаардык кеңештин курамы кандай? Эленура Бейшембе кызы айтып бермекчи.
Бишкек шаардык кеңештеги коалициялык көпчүлүк социал-демократтар, Республика Ата Журт жана Кыргызстан фракцияларынан куралды. Башкаруучу коалиция шаар башчылыгына азыркы мэр Албек Ибраимовду сунуштады. Оппозициялык азчылыкта калган Өнүгүү Прогресс фракциясы болсо, бул кызматка Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Нурдин Абдылдаевдин талапкерлигин көрсөттү. Ал арада Бишкек шаардык кеңештин жаңы курамы бир катар талкууларды жаратты. Биз бул тууралуу Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Талайбек Сариевдин пикирине кызыктык.
Мурдагы действующий депутаттардан 15% келдик, бир 30%. Калган бир 60%дан көбүрөөк пайызы жаңы жаштар келди буюрса, улгайган адамдардан азыраак эми бир экөө бар. Анан жакшы эле болот болуш керек буюрса, баары тең тажрыйбалуу, баары тең иштеп жүргөн жигиттер экен. Шаарды чоңойгон, шаардын акыбалын билген.
Алмаз Келенбаев шаардык кеңештин буга чейинки чакырылышында дагы социал демократтар фракциясын жетектеген. Анын баамында жаңы депутаттарды мезгил санамакчы.
Мен баары менен жакыныраак тааныш элекмин, бирок эми кандай болсо дагы шаарды тургундар шайлашты да. Анан өзүлөрүнүн программасы менен келишти. Ишеним көргөзүп, добуш алып келгенден кийин эми иштейт. Иш жүзүндө анан көрөбүз да. Шаардык тургундар да баа беришет. Убакыт көргөзөт го дейм. Биздин да өзүбүздө алган маселелер бар болчу. Ошолордун баарын көтөрүп бүтүрүш керек, ишке ашырыш керек. Шаарды жашылдандыруу боюнча концепциясы, генералдык план, ошондой маселелер калган болчу. Проект деталдуу планировка, ПДП, ошонун баарын тең ишке ашырыш керек. Алдыда көп жумуштар бар.
Эми шаардык кеңештин курамы тууралуу кененирээк сөз кылалы. Социал демократтар фракциясына 45 орундан 15 мандат тийди. Депутат болгондордун арасында жашы 80 таяп калган Эмиль Шүкүров менен Лев Василев бар. Калгандары ири курулуш компанияларынын жетекчилери, ишкерлер, белгилүү бизнесмендер жана алардын тууган туушкандары болуп саналат. Марко мамлекеттик ишмер Турдакын Усубалиевдин небереси Эрмек Усубалиев дагы ушул фракциядан депутат болду. Республика Ата Журт фракциясында дагы ишкерлер, ири курулуш компанияларынын жетекчилери көп. Андан сырткары Курманбек Бакиев президент болуп турганда, анын аппаратын башкарган Үсөн Сыдыковдун небереси. Жогорку кеңеште ушул фракциядан депутат болгон Бактыбек Сыдыковдун уулу Алымбек Бактыбеков бар. Эң жаш депутат дагы Өнүгүү Прогресстен болду. 23 жаштагы Темирлан Токтобеков тууралуу дипломатиялык академияны бүткөн дегенден башка маалымат жок. Өнүгүү Прогресс фракциясында дагы Жогорку Кеңештин депутаттарынан тууган уруктарынан депутат болгондор бар. Мисалы, парламенттеги ушул фракциянын депутаты Кубанычбек Жолдошбаевдин бир тууган иниси Талайбек Сариев менен анын кара чечекей кызы Беш Сары базарынын директору Наргиза Жолдошбаева шаардык кеңешке ушул партиядан депутат болду. Мекеним Кыргызстан фракциясына шаардык кеңештен 7 орун тийди. Мандат алып депутат болгондордун дээрлик баарынын аты жөнү коомчулукка белгисиз. Бул фракциянын депутаттарынын жаш курактары 30 тегерегинде жана ири курулуш компанияларга тиешеси бар адамдар болуп саналат. Мурунку ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевдин бир тууган агасы, мурунку баш прокурор Камбаралы Кунгантиевдин уулу Кубанычбек Кунгантиев бул ирет Кыргызстан партиясынын тизмеси менен депутат болду. Ал буга чейин Республика партиясына шайланган эле. Бул фракцияда андан сырткары Бишкек шаарынын мурунку мэри, Кыргыз Орус фондунун башчысы Кубанычбек Кулматовдун мурдагы аялы Наталья Кулматова дагы бар. Жарандык активист Калича Умуралиева шаардык кеңеш ишкерлерден, ири курулуш компаниялардын жетекчилеринен куралганын сынга алды.
Мекеним Кыргызстандын спискасын карасам, жалаң эле строительный компаниялар уюшуп алыптыр. Строительный компания биздин шаарды кандай деңгээлге жеткиргенин биз өзүбүз көрүп атабыз. Булар жер катпайт. Булар өзүнүн кызыкчылыгын, жер маселесин чечкен үчүн бияка келип атышат. Себеби шаарда жер деле албай калды. Башка партияларды карасак, аларда деле бизнесмендер, застройщиктер бар. Мисалы, бул жерде бизнеслер болуш керек, жерде бизнеси жок. Юрист шаардын проблемаларын билген кишилер келиш керек да. Бирок андай кишилер аз.
Мындай пикирге социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Ренат Самудинов дагы кошулат.
Бишкек шаарына көбүнчө бизнесмендер умтулат. Өзүнүн бизнестерин
ставка жылдыр үчүн көбүнчө бизнесмендер келет. Ошон үчүн ставкалар да чоң. Мисалы, бүгүн 200 миңге чейин төлөйт кылып, алар буга чейин коомго иш кылып жүргөндө уксак, анда унчукпайт элек мейли депчи. Баягы коомдук иштерге аралашып, ошол тапкан каражатын туура багытка жумшап жүрөт, эл менен да бөлүшүп, туура процесстерге жумшап атат десек, андай да жок да. Аты жети чыкпагандар депутат болуп меткени бул туура эмес эптегенде экен да. Бизнесмен жашоосунун образы акча табууга алектенген адамдар болот экен. Пайда табууга күнү түнү жатса турса басса каяка барса дагы бул ошол пайда табууну гана ойлонушат. Анан ал адамдар бийликке келгенде баягысына алып кете берет да.
Бишкек шаарынан мэрин шайлоо 11 январда болот. 2010-жылы апрель окуясынан бери шаар башчысы 3 жолу алмашты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу радио көрөрмандар, ушундай азаттык темасы апта темасынан кийин биз өзүбүздүн уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Биздин ободо болгон жаңылыктардын баардыгын азаттык чекит орг сайтына кирип дагы окуганды унутпаңыздар. Мобилдик дарегибиз азаттык чекит моби. Саламатта калыңыздар.